capitului 2. Pornă popul, donem profet rem, si zot ket edhe midis jush mësues të rem, të cilët do të fusin fsheura zi herezish katruese, ma dje edhe duke mohuar Zotin, që i ka bler, duke sjell kështu mbi vete shkatrim të shpejt. Shumë do t'i ndjekin shturit e tyre, dhe për shkak të tyre, do të shahet rruga e së vërtetës. Me pangopsin e tyre, do t'ju shfryzojnë duke përdoru fjalë të sajuara. Dënimi tyre ka kohë që është gati dhe shkatrimi tyre nuk ka qenë në gjumë. Sepse nëse Perëndia nuk i kurseu ëngjit, kur ata më katuan, por i hodhin në ferr dhe i futin në birusa terri për të mbajtur për gjykim, nëse nuk kurseu botën e lashtë, por e ruajti Noen, veti tet, këtë predikus të drejtësis, kur i soli përmbytjen botës e të pafeve, nëse i dënoi qytetet e Sodomës dhe të Gomorës duke i shkatruar, e duke i kthyer në hi, dhe i bërë shembull për ata që kanë ndërmend të bëjnë një jetë të papërshpirshme, nëse shpëtoi Lotin e drejtë, të cfilitur nga sjellja e shturur e njerëzve të paudh, sepse këtij njeriu të drejtë, me çka pa e dëgjoi, duke banuar midis tyre, nga dita në ditë i torturoi shpirti i tij i drejtë për veprat e tyre të paudha, nëse është kështu, atëherë Zoti e di si ti shpëtoi të përshpirshmit nga tundimi dhe ti mbaj të padrejtët për t'i dënuar në ditën e gjykimit, sidomos ata që shkojnë pas epsheve të fliqurat të mishit dhe nuk e përfillin pushtetin. Ata janë kokë krisur, arrogant, e nuk druen të shajnë fuqit qjelore. Dërsa ëngjejt, me gjithë se janë më të fortë, më të fuqishëm, nuk edhin kundër tyre akuza sharë se për para Zotit. Por këta, si shtaz të egra, të lindura prej natyre për gjahë dhe shfarosje, shajnë gjëra që nuk i marin vesh, ashtu si shtazët, edhe këta do të shfarosen. Me vuajtje do të amarin shpërblimin për pavësit që kanë bërë. Ata mendojnë se shkënaqësi ta kalosh ditën në qefe të tepruara. Ata janë njolla e vurrata që dëfren me mashtrimet e tyre duke ngrënë e pirë bashkë me ju. Sy ti kanë të ndezur me tradhti bashkëshortore, nuk pushojnë së mëkatuari, joshin shpirtrat paqëndrueshëm, zemrën e kanë të stërvitur në pangopsi, janë bij mallkimi. Kanë braktisur rrugën e drejtë dhe gabuan, duke ndjekur rrugën e Balaamit, birit të Beorit i cili deshi pagën e paullësisë, por u qortua për shkelin e vet. Një gomare pagoi që foli me zë njeriu, e ndaloi marrëzinë e profetit. Këta janë burime pa ujë, mjegulla që i shtyn stuhia, për të cilët është ruajtur terri i errësirës. Sepse duke folur me fjalë të fryre të zbrazta, ata joshin me anë të pasioneve të mishit, me anë të shturjes, ata që sapo kanë shpëtuar prej atyre që jetojnë në rrugë të gabuar. U premtojnë atyre liri, kur vetë ata janë sklevër të shturjes. Sepse njeriu bëhet sklavi i asaj që e kanë poshtur. Sepse, nëse u kanë shpëtuar fëlliqësive të botës me anë të njohjes së Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezus Krisht, dhe përsëri janë gatruar në to, dhe janë poshtur prej tyre, atëherë kjo gjendje e tyre e fundit është bërë më e keqe se e para. Do të ishte më mirë për ta që të mos e kishin njohur rrugën e drejtësisë, sesa duke qenë në dieni të largohen nga urdhërimi i shenjtë. Që ju dha. U ndodhi si që thot fjala e urtë e vërtet, qeni kthehet te ke vjella e vet, dhe dosa, pasi është larë, shkon e shgërryet në lutës.